kun radio sagale americati agge fatota kegna jila itana minister imala united states to male noiskin oganamef gurmu gamta europa dabale angawoni sadarka dunya deny ethiopia dawochun sani bekamada irrejiresammo wae mormi oromia ke satti baatilee afuriif geggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhatetti fuuleffatan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gamtaan mormitootaa madrak garuu mootummoonni sadarkaa addunyaa dhimma kanarratti ejjennoo jabaan qabaanne jechuudhaan dhiheenya qeeqee ture. Kanarratti dhaaba miseensa gamtichaa ta'e Koongireesa Federaala Oromoof itti aanaa durataa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Gurmuuleen sadarkaa addunyaa kun dhaaba isaanii wajjin maal akka dubbatan gaafadhe akkana naan jedhan.
Itana ministeera alaa Ameerikaa fi akkasumas immoo warra Awurooppaadhaa addaan dhufuu isaanii dhuguma oduu karaa miidiyaadhaa dhageenyeerraa. Haa ta'uyyuu malee isaan jedhanii fi naddanatti ta'e adda adda jennee nuyi.
Maaltu ta'emee eenyu waliin dubbatanii maaltu haasa'ame biyya sana keessatti?
Ilaa waan tokko baruun kan barbaachisu mootummaan yeroo hundumaadhaa karaa bakkeedhaa jeequmsa amma addanatti ka'e kana karoo barbaadeen muuxannoosaa. Jabanaa Obbo Mallas nuyi gararraa dhumaatii tortorreerra rakkina guddaa keessa jirra hewaata hundee dhuma isaatiiti tortorreera jedhanii sabatti dubbatan. Ayina diimas akkasii kanati muummeen ministeeraa kabajamoon Obbo Haayilamaariyaam Dassaalenyi paarlaamaa keessatti haasaa isaan godhanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Kanaan dura kan haasa'anii biyyaana keessatti jeequmsa kan uumanii. Shororkeessota ajjiniin kan walitti hidhatan kan akka OFECO fa'itu jeequmsa biyya kana keessatti uumaa ture jedhan. Kan ammoo shaabiyaa fa'a Gimboota sabaattii fa'a warra kana fakkaatantu booddee jiru kan jedhu kan indikeeshinii kan ture. Haa ta'uyyuu malee amma immoo dheengadda paarlaamaa gubbaatti yemmuu dubbatanii namni iyyuu hin jiru rakkinni kanuma keenyaa bulchiisa gaarii waan dhibeef rakkinni kun hundumtuu ta'e jedhanii sabatti ergi dubbatanii booddee amma. Karaa adda addaan iddoo adda addaatti namni baay'een hidhamaniiru. Akka nama 26,027 kan ta'an iddoo adda addaatti kan qabamanii hidhamanii iddoo isaan jiran hin beennu amma. Fakkeenyaaf dhiyoo Harargee keessaati Hirnaa fi Daaroo Sabbuu irraa namni 1,000. Dhiyoo Wallaggaa irraati Daallee 3 irraati 28. Hawaa Galaan irraati nama 26. Mana Sibuu Mandii irraa nama 39. Godina Horro Guduruu keessaati Jaartee Waradaarraa nama 21. Dhiya Shawaa keessaati Aanaa Olfataa irraati nama 41. Aanaa Calleeyaa irraati nama 20. Aanaa Adabargaa irraati nama 20. Buraayyuu Addanumaa irraa nama 2. Magaalaa Naqqamtee irraati nami 8. Iddootti dhabanis hin beennu maal akka isaan ta'anis hin beennu maatiin amma ammaatti wawwaataa jira.
Namoonni kun miseensota keessaniif deeggartoota keessan immoo uummatumarraati.
Miseensota keenyaa warra godina irratti itti waamama qabaniidha. Miseensota keenyas warra deeggartoota keenyas amma hidhaman kun barsii 10 isaanuma. Ergii kana godhanii asitti immoo nama 20,000 lakkaa'amutu tireeshii gochuus dadhabneerraa akkuma kanatti hidhamaa jirumayyuu. Fakkeenyaaf jeequmsa amma guyyaa har'aa gara mandiitti jeequmsatu jira. Sabii gaaffii gaafatu kanaaf deebii gaashaa kennaafi loltuun iddoo hundumaa jiran kun iddoo isaaniitti deebi'anii kaampii isaaniitti galanii. Sababa kana hundumaa irra deemanii kan gochuun jeequmsa fidaa jennee karaa adda addaa dubbanna. Nageenya buu isaan.
Mee gara gaaffii kiyya duraattan deebi'a. Ittaana ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa daawwatanii turan Toom Maalanoowiskii Finfinnee keessatti ibsa kennaniin mootummaan rakkoo Oromiyaa keessaaf itti gaafatama fudhachuu isaanii dinqisiifannaa garuu hojiidhaan arguu barbaanna. Kun tokkoffaa mootummaan toora tooraan gaaffii uummataaf deebii kennuu qaba. Utuu kana godhaa jirummoo gama biraatiin waltajjii isaa banee sagalee isaarraa adda ta'e sagalee mormitootaa akka dhaga'amu haala mijessuutti irra jira jedhanii dubbatanii turan. Egaa akkas taanaan dipiloomaatiin biyya sana dhufan kun si waliin haasa'aniiru jennee yaadna. Gamtaan Awurooppaas kanaan dura ibsa ejjennoo jabaa baasee ture waa'ee mormii Oromiyaa keessaaf waa'ee tarkaanfii mootummaa irratti. Sanarraas gurmuun tokko gara biyya sanaa imalee biyya sana ture. Mee maal wajjin dubbatta? Maaltu ta'e?
Mootummaan waan wajjiniin ta'e haasa'e waan tokko iyyuu hin jiru. Mormitu wajjiniin taanyee haasofneerra wanti jedhamu nuyi hin beenu kana. Fakkeenyaaf inni isaan mormituurra jedhanii kaatanii jiru amma taqaamiyoo kan jedhamu. isaan kuni warra amanaman warra isaan ofitti qabanii wajjiniin jiraatan isaan kana ajjiniin taanii haasaaniitu ilaa kun wayii teenyaa sofne ile miidiyaa irratti kan argisiisan kana malee kun ikkoo tiyaatiriidha inna diraamaadha wanta hojjetamaa jiru kun gaaffii kana warri gaafatan warri dhimmi isaan nu ilaala warra jedhanii jiriin taanii waan haasaan hin qabanii wakkiin ammayyuu jira nagaan hin jiru iddoo hundumaatti jeequmsatu jira.
Obbo Mulaatu kan isin naan jettan mootummaan gattaa'ee nu waliin hin haasofnedha moo qaamonni dippiloomaatii fakkeenyaaf gurmuun itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessa turan akkasumas gurmuun gamtaa Awurooppaas dhufanii nu mormitoota wajjin hin dubbannedha.
Kan Awurooppaas kan Ameerikaas dhufanii galuu isaanii miidiyaadhaan nageenya malee waa'ee dubbii Oromiyaa keessatti ka'ee rakkina ture hundumaa wajjin hin teenye daasofne jalayyuu hin beenu hin argine.
Obbo Mulaatu akkamitti kun ta'uu danda'a fakkeenyaaf koongireesi federaalaa Oromoo hoogganoonni keessa mana hidhaa jiru kan akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a kan akka Obbo Addisuu Bullaallaa fa'a kan akka Obbo Dajanee Xaafaa fa'a mana hidhaa jiru sababaa jaarmayaa keessaniitiif immoo namoonni baay'een hidhamanii turanii mormii sana keessatti immoo bal'inaan itti hirmaattanii jirtu nu waliin hin haasofne naa jettan maal jechuudha akkamitti ta'uu danda'e kun.
Kun nu ajaa'ibsiisa haasofneerra warri isaan wajjiniin jedhani nuun galu nuuf ee wajjiniin akka isaan haasa'anan hin beeku jaarmiyaa keenyaa wajjiniin dhaabbii keenyaa wajjiniin haasaan haasa'ame hin jiru. Oromiyaa keessatti wanta ta'e Ameerikaadhaa warri dhufanis itti aanaa ministeera dhimma alaadha kan European Unionis oduu irratti dhageenye malee waan dhageenye hin qabnu isa kana kan nu ajaa'ibsiisu egaa kun maal sitti fakkaata fakkeenya lamatu jira. Tokko kanaan dura yommuu dadhabee mataan keenyaa tortorree irraa gararraadhaa jedhanii kabajamoon Mallas dura dubbataniiru yommuu rakkinni uumame waan keessatti. Aayinas hiruma saaxama kan nutti himaa jiran ittiin yeroo bitachuu saba kana ittiin go'oomsu an fakkeenyaa fi namni dhibba sadii ari'ameera warri jedhaman tokko iyyuu hin jiru namni tireesii godhu iyyuu hin jiru.
Nama dhibba sadii ari'ameera ka jettan ka aanga'oonni OPDO namoonni dhibba sadii ta'an taayitaa isaanii irraa gad buufamaniiru. Mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jechuudhaan itti aanaa pireezidaantiin Oromiyaa Obbo Sheetuu Dassee dubbatanii kan isin jechaa jirtan.
Erga seensittu kana dubbatanii kana gooneerraa rakkina Oromiyaa keessa jiru warra jeequmsa uuman kana kan hundumaa warra yemmuu sana tasgaddeessuu dadhabanii warra isaan jedhanii hojiirraa ariineerraa jedhanii namni tokko tokko yemmuu sana jeequmsa Oromiyaa keessatti uumame rakkina Oromooti gaaffii Oromooti warra jedhanii gaaffii kana deeggaran nama tokko tokko. Isaan keessaayyuu immoo dhugumaan qabatamaatti warra poolisii beekaniidhamoo. Warra kamiin immoo jiran tireetii gochuun hin danda'amne amma ofumaa dubbatame malee abalu jechuun hin danda'amne amma kan mul'atee kana jedhamu hin jiru garuu namni amma iyyuu hidhamaa jira mormii dhiyeessaa jiru Oromiyaa keessatti gaaffiin keenya hin deebine loltuun nu keessaa hin baane amma iyyuu rakkataa jirra dimookiraataa kan ta'e karaa nagaa waliin haasofnee hojjechuu hin dandeenyu bartuun mana barumsaatti irreebamti. Walitti qabameera jedhanii bakkotti loltuu dhumatu gala rakkinatu uumamaa jira ammayyuu waan xumurame miti dubbiin kun ni bakkeedhaa odeeffamuu fi naddanatti hojjetamu addaa jenna nuyi.
Obbo Mulaatu ammas gara gurmuu dippiloomaatotaattan deebi'a gurmuun itti aanaa muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas immoo gurmuun Awurooppaa Itoophiyaa keessa turan gidduu kana eessa dhaqan waan quba qabdan qabdu eenyu taasaan eenyu waliin dubbatan naannoo Oromiyaa keessoo deemanii waan ilaalan jira.
Dhugaanumatti ee wajjiniin wal quunnamtii akka isaan godhan eessa akka ta'e waajjira keenyatti waan dubbatame hin jiru. Waan beeknu nama isaa wajjiniin haasa'anis hin beeknu. Miidiyaa irratti kun akkas akka haasofneerraa nagaan bu'eeraa gara sadiitti mootummaan nagaadhaan taa'ee wajjiniin haasa'uudhaaf walii galeeraa tarkaanfiis nan fudhadhaa balleessaa nan kooti jedhanii dubbataniiru. Dhugaanumatti mootummaan kun misooma adeemsisuuf isa qophaa'eedhaa jedhanii isaanii dubbatan miidiyaa irratti dhageenye malee kuni nuufi haaraadha waan godhameyyuu hin jiru jennaan.
Gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrak dhiyeengadda ibsa baaseen mootummoonni biyyoota gama dhihaa kanneen akka Ameerikaaf kanneen akka Awurooppaa fa'a waa'ee mormii Oromiyaa keessaa dabalatee waa'ee dimookiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaan qabaanne jechuudhaan ibsa baasee ture. Kun immoo ka ta'uuf danda'ee sabquunnamtii paartii mootummaa harkaa qabu kan yaadegiin hojii gowwoomsaa geggeeffamuuni jechuudhaan dubbatee jira. Paartiin keessan kana keessa jira. Kanannaa jettan maal jechuudha?
Egaa maal sitti fakkaata waan kun yemmuu teessee ilaaltu mootummaan ani kana booddee balleessaan hundumtu hankooti nan qajeesha nama gara biraas hin gaafatinaayi kun balleessaa kooti jedhee egaa yeroo ammaa kana keessa maal sitti fakkaata Oromiyaa keessatti yoo argite itti ta'ee aanaa 123 beela'eera kiritikaalii keessa jira walitti qaba biyyattii kana keessatti 438 aanaan kun hundumtu beela'eera. Kanaatiif gargaarsa barbaada. Gargaarsa barbaadu kanaaf immoo waan hoo barbaade kondishinii barbaadeenii bakkeedhaati gargaarsa nan argadha kan jedhus yaada qabata hin beeknu. Isaan utuu nama naasofsiisin kana bakkeetti diskiloosii godhanii kanaaf sirrii miti haasaa isaan godhanii deeman sirrii miti saba Oromooyyuu ammayyuu kumaatamatti kan lakkaa'amu hidhamaa jira. Isa durii caalaa nama qabanii hidhanne mana murtiitti dhiyeeffama ture amma kun hin jiru. Namni dhiyaatu mana murtiitti gadi qabanii nu fuudhanii nu iddoo isaan ka'an hin beekamu. Kana jennee namatti dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Nagaa buuseera inni jedhamu kun sobaa sirrii mitii jenna nuyi.
Ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa sanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan sin galatoomfadha.